Blaðsíða 26. Ísöld nýlífsaldar hófst fyrir 2,5 milljónum ára. Á ísöld skiptust á jökulskeið með köldu loftslagi og hlýskeið með hlýju loftslagi. Á jökulskeiðum voru mörg landsvæði þakin jökli. Sem dæmi má nefna að Norðurlöndin voru öll þakin jökli, einnig megnið af Bretlandseyjum og nyrsti hluti Rússlands. Alpafjöllin voru einn jökull. Í Norður-Ameríku, þar sem nú er Alaska og Kanada, var nánast samfelldur jökull og náði hann álíka langt suður og New York er nú. Á suðurhveli voru einnig miklir jöklar. Á milli jökulskeiða komu hlýskeið sem stóðu að jafnaði í 10 til 20 þúsund ár. Á hlýskeiðum var lofthiti á jörðinni oft svipaður og nú er, og stundum meiri. Eftir að ísöld lauk hafa orðið margvíslegar breytingar á yfirborði jarðar. Einnig hefur gróðurfar breyst eftir því sem loftslag hefur tekið breytingum. Dýrategundin maður hefur orðið mjög áberandi á þessu tímabili og breytt mikið ásýnd jarðar. Borgir hafa risið, ár verið stíplaðar, vegir og járnbrautateinar lagðir víða veröld og ýmis farartæki þjóta loft, lög og láð. Náttúruhamfarir eru ekki liðin tíð. Eins og sjá má af sögu jarðar hefur margt breyst í tímana rás. Lífsskilyrði á jörðinni taka sífelldum breytingum. Náttúruhamfarir eru ekki liðin tíð og þær gera ekki boð á undan sér. Á jarðarbúum hafa í gegnum aldirnar dunið náttúruhamfarir af margvíslegum toga. Jarðskjálftar, eldgos, snjóflóð, örskriður, flóð, fellibyljir og skógareldar eru dæmi náttúruhamfarir sem jarðarbúar glíma við á hverju ári og munu glíma við ókomna tíð. Hópverkefni. Tímaflakk. Ef til væru tímavélar, hvaða tímabil jarðsögunnar vildu þið þá helst heimsækja? Hvernig var umhors á jörðinni? Hvernig þyrftu þið að vera klædd? Ræði þetta í hópnum og rökstyðið svar ykkar. Hópverkefni náttúruhamfarir allan heim. A. Leitið ykkur upplýsinga stóran jarðskjálta sem orðið hefur á jörðinni á seinustu 10 árum. Kynnið ykkur orsakir hans og afleiðingar. B. Leitið ykkur upplýsinga mannskæða flóðbylgju. Kynnið ykkur orsakir flóðbylgjunnar og afleiðingar. C. Leitið ykkur upplýsinga mannskæðan fellibyl. Kynnið ykkur orsakir og afleiðingar fellibylsins. Á síðunni mynd og undir henni stendur. Í apríl árið 2010 urðu miklar náttúruhamfarir á Haiti. Öflugur jarðskjálfti gjör eyddi bæjum og borgum og margir létu lífið. Íslendingar komu meðal annarra að hjálpar og björgunarstörfum þar.